Θα δώσω λοιπόν το λόγο με τη σειρά στους εισηγητές. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερωτημάτων που έχει ήδη υποβληθεί στον κύριο Τσελεγγίδη. Θα τον παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, να τα ομαδοποιήσει, για να μην διαβάζονται όλα και χάνουμε χρόνο, αν νομίζει ότι μπορούν να ομαδοποιηθούν ή να τα περνάει σύντομα και στη συνέχεια και στους άλλους δύο εισηγητές. Και μετά το τέλος αυτής της συζητήσεως, έχω επίσης να σας παρουσιάσω ένα πολύ σημαντικό κείμενο, μία παρέμβαση, την οποία συνέταξε και την κατέθεσε εδώ στο Προεδρείο ένας μοναχός Σύρος την καταγωγή, Αγιορείτης, Αγιοπαυλίτης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ένιωσε ένα κενό, γιατί δεν εκπροσωπείται και εδώ η δική του η Εκκλησία, το Πατριαρχείο Αντιοχίας, και θέλει να επιβεβαιώσει όλα όσα ελέγχθησαν εδώ σχετικώς με τα οικουμενιστικά, τα πολύ μεγάλα οικουμενιστικά ανοίγματα που έχουν φτάσει μέχρι την διακοινωνία με τους μονοφυσίτες, σε ένα όντως κείμενο το οποίο με λεπτομέρεια μας παρουσιάζει την κατάσταση αυτή, και είναι χρήσιμη αυτή η παρέμβαση, και σε συνεννόηση με την Επιτροπή πιθανόν να την δημοσιεύσουμε ως παρέμβαση και στα πρακτικά του συνεδρίου. Κύριε Τσελεγγίδη, ορίστε.
Είναι αρκετά τα ερωτήματα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Θα προσπαθήσω, για να μην αδικήσω κανέναν, να απαντήσω μάλλον σύντομα παρά να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Αν και δύο νομίζω είναι μόνον όμοιες. Το ερώτημα είναι, γνωρίζουμε ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Ένας ετερόδοξος ή αλόθρησκος ρωτάει, είναι έξω από την σύμβαση πραγματικότητα του Τριαδικού Θεού ως δημιουργού της κτήσεως και της ιστορίας. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο ή να τον κρίνει. Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι έξω από τον Θεό δεν υπάρχει τίποτε. Από Αυτόν προήλθαν τα πάντα και υπάρχουν γιατί το θέλει ο ίδιος. Αν δεν μετέχει κάποιος στον Θεό, πάει στο μη-ον. Τούτο σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι μετέχουν, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, σε κάποιες ενέργειες του Θεού, οι οποίες είναι πρώτον η ουσιοποιός ενέργεια του Θεού για να υπάρχουν, δεύτερον η ζωοποιός ενέργεια για να ζωοποιούνται, τρίτον η σοφιοποιός ενέργεια προκειμένου να έχουν αυτήν την σοφία που βλέπουμε να τον διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα όντα. Από εκεί και πέρα παραμένει μια άλλη βασική ενέργεια, η οποία είναι η θεοποιός ενέργεια του Θεού. Αυτά δεν είναι δικά μου βέβαια, τα λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς και πρέπει να το παραπέμψω, το copyright είναι δικό του, και όχι μόνο όλη τη πατερική παραδόσεως. Θέλω να πω με τούτο ότι η θεοποιός ενέργεια για να ενεργήσει χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα πράγματα δεν είναι απροϋπόθετα. Ο Θεός βεβαίως θέλει όλους τους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ερθήνε. Αυτό το γνωρίζουμε. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι αναγκαστικώς σώζονται. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ραφιναρισμένα και στις ημέρες μας έρχεται πολύ συχνά. Ο Χριστός, όπως θα θυμίσω, λιγάκι γνωστά πράγματα, αλλά μάλλον χρειάζεται να τα λέμε, δεν έσωσε τους ανθρώπους απροϋπόθετα. Είδαμε ότι στην κλίση του είπε, όχι ελάτε όπως θέλετε. Έχει μια επικαιρότητα το πράγμα. Είπε ότι ως της θέλει, ο πίσω μου ελθύν και τα λοιπά, να αρνηθεί τον εαυτό του και να τον μισήσει και αυτόν και τα παιδιά του και την οικογένειά του και όλα και όλα και όλα. Και αν δεν κόψει από αυτά, δεν μπορεί να είναι μαζί του στη βασιλεία του. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πρέπει να τα ξεκαρφώνουμε σαν τους Προτεστάντες. Λοιπόν, σε μια άλλη συνάφεια, πολύ συγκλονιστική επίσης, είπε ο Χριστός το εξής στους μαθητές του και σε όλο τον κόσμο βέβαια μαζί, ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί μου, εάν να έχετε ζωή δηλαδή, αυτό είναι, εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια και η ζωή, εάν δεν φάτε και δεν πιείτε το αίμα μου. Πράγμα που εδώ ερχόμαστε να συμπληρώσουμε, ότι αυτή η σωτηρία, αυτό για το οποίο έχει έρθει ο Θεός, αυτό που θέλει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο δηλαδή, δεν γίνεται έτσι γενικά, αόριστα κτλ., αλλά γίνεται πολύ συγκεκριμένα. Γίνεται στην ενοποίηση με την ίδια την ζωή, που είναι η αυτοζωή ο ίδιος ο Χριστός. Και λέει ότι αν δεν φάτε και δεν πιείτε το σώμα και το αίμα μου, δεν πρόκειται να έχετε ζωή εν αυτής. Ξεκάθαρα πράγματα. Επομένως, βλέπουμε τους αυτούς που έφαγαν και ήπιαν λίγο νωρίτερα, να κάνουν πίσω και τις δύναται αυτού ακούει και τα λοιπά. Και λέει ο Χριστός στη συνέχεια στους μαθητές του, είναι συγκλονιστικό, μη και εμείς θέλετε υπάγει εν Αγίω Πνεύματι ακούμε την ρίση του Αποστόλου Πέτρου, προς τι να βελευσόμεθα, ρήματα γάρ ζωής αιωνίου έχεις. Είναι πολύ πολύ σαφή νομίζω αυτά τα πράγματα, ότι ο Θεός θέλει μεν, βάζει όρια δε. Και αυτά τα όρια είναι τα όρια του σώματός του, τα όρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν μπορούμε εμείς να εμφανιζόμαστε ότι έχουμε περισσότερο αγάπη γι' αυτόν. Διότι για να μετέχεις στη ζωή πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις αυτής της συμμετοχής. Να είσαι αγώγιμος. Πώς θα γίνει?
Όχι,
να
έχεις... όχι πλήρη ανάλυση, κύριε Τσελίγκη.
Α, ναι, συγγνώμη. Ίσως έτσι κάλυψα και άλλες ερωτήσεις. Ναι, ο πατήρ Μάξιμος, ναι, μια άλλη ερώτηση, μάλλον όχι, είναι ότι, για τα βρέφη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ίσως. Λέει, πώς εξηγείται η Ορθοδοξία μετά το βάπτισμα, πώς εξηγεί η Ορθοδοξία την μετά το βάπτισμα εκδήλωση της αμαρτίας χωρίς να είναι αυτό αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής? Παραδείγματος χάρη, ζηλοτυπία των βρεφών και άλλες αμαρτίες. Υπάρχει εσωτερικός καταναγκασμός? Πώς εξηγεί την ροπή προς την αμαρτία μετά το βάπτισμα? Ποια η ορθόδοξη ερμηνεία μιας αμαρτωλής κληρονομικότητας μετά το βάπτισμα? Υπάρχει ή όχι? Φυσικά δεν υπάρχει. Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος κατά το βάπτισμα σαφώς καταργείται το κράτος της αμαρτίας, ο θάνατος κτλ. Πλην όμως, όπως λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, παραμένει το αυτεξούσιο και κανείς μπορεί εκεί που θέλει, εκεί να μένει. Στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για το πολύ μικρό παιδί, όταν διαβάσει κανείς την πραγματεία του Ιερού Χρυσοστόμου περί καινοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα, διαπιστώνει εκεί μετά καταπλήξεως, συνέβη και σε μένα αυτή η κατάπληξη, γι' αυτό το λέω, ότι εμείς ως πιστοί γονείς που υποτίθεται ότι αγαπούμε τα παιδιά μας, τα μπαζώνουμε τα παιδιά μας μετά το βάπτισμα, με όλα τα απορρίμματα αυτά ενείς το μεγαλύτερο η καινοδοξία. Δεν θα πω πολλά όπως είπε ο πατήρ, διότι μιλώ προς ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τις προεκτάσεις. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ποια είναι αυτά τα μπάζα που ρίχνουμε εμείς με κοσμική θεώρηση από τις δικές μας αμαρτίες στο παιδί, και όταν αυτό παζωθεί καλά-καλά, σκοτεινιάσει με τις αμέλειές μας κτλ., προσθέτει και την δική του, αφού προηγουμένως εμείς του δώσαμε όλη αυτή την κακή προϋπόθεση. Έτσι λοιπόν δεν γεννώνται οι όποιες ζήλες κτλ. Του παιδιού και άλλες αμαρτίες του από το βάπτισμα, κάποια υπολοιπόμενη αμαρτία αλλά λούθυρου, δηλαδή θεώρηση, αλλά καθαρά από την δική μας συμβολή. Αυτό το πράγμα, μια μικρή λεπτομέρεια θέλω να πω, αλλά που είναι πολύ βασική. Όποιος βρίσκεται σε εγρήγορση και έχει πνευματικό γέροντα κτλ. Και σχετίζεται με αυτά και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει και κάποια παιδιά αλλιώτικα από τα άλλα, δηλαδή όταν έχει αυτή την προετοιμασία, βλέπει πράγματι με την κατάλληλη προετοιμασία και την πνευματική εγρήγορση ότι κάνει διαφορετικά παιδιά από τα προηγούμενα. Αυτό το πράγμα που σας λέω μπορώ να το πιστοποιήσω και προσωπικά. Δεν θα πω επ' αυτού τίποτε άλλο. Έχουμε οντολογική παρουσία της αμαρτίας. Είπαμε όχι. Τι παραμένει μέσα μας αν παραμένει κάτι και μας οδηγεί σε πτώσεις και τα λοιπά? Είπα ότι είναι το αυτεξούσιο αυτό. Είναι τα ίδια. Μιλάει για κάποιες ο λόγος που απερίφθη εκ μέρους των Προτεσταντών, που απερίφθηκαν οι διεργασίες των Οικουμενικών Συνόδων και γενικά η πείρα της Εκκλησίας, είναι απόρρια συγκεκριμένων μελετών που έδειξαν δήθεν την ασυμφωνία με την Αγία Γραφή ή προσωπικών επιλογών σαν αποτέλεσμα προσωπικών ψυχολογικών βιωμάτων? Εδώ θέλω να πω ότι η υποδομή είναι πάντα το πνευματικό σκοτάδι μέσα στο οποίο ζουν και τρέφονται οι ετερόδοξοι. Αυτό είναι που γεννά όλα τα άλλα, γιατί όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, όπως γνωρίζουμε η αιτία της αιρέσεως είναι η έπαρση. Αφού λοιπόν είναι θεσμικά μέσα εκεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο, λέει, το χιόνι είναι αδύνατο να βγει φωτιά, πολύ περισσότερο να βρει κανείς ταπεινοφροσύνη σε έναν ετερόδοξο. Αυτό τι σημαίνει? Μιλάμε ανθρωπίνως, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αγώγιμος. Δηλαδή υπάρχει η αγάπη του Θεού που τον περιβάλλει και τα λοιπά, αλλά αν αυτός δεν έχει την ταπεινοφροσύνη, είναι πνευματικός νόμος, ταπεινής δίδωση χάρη και υπερηφάνης αντιτάσσεται. Η αίρεση είναι ακριβώς αυτή η θεσμοποίηση αυτής της ύψης της αμαρτίας, της αιωσφορικής δηλαδή, της έπαρσης. Άλλο ερώτημα, ο οικουμενισμός του προτεσταντισμού βλέπετε στο μέλλον να υποτάσσεται στον παποκεκτή κεντρικό οικουμενισμό? Όταν διαβάσει κανείς σύγχρονα βιβλία που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, και έχω κάποιο υπόψη μου στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών οικουμενιστών του Λέμαν, του καρδιναλίου στην προηγούμενη περίπτωση του Ρωμαιοκαθολικού, με τον Πάνεμπεργκ που έχω δει λιγάκι εκεί, είναι σαφές ότι έχει γίνει η σύγκληση. Η σύγκληση γίνεται στη βάση της εκοσμίκευσης, στη βάση του οικουμενισμού, αλλά πάντοτε με έναν τέτοιον τρόπο που νομίζω ότι ο παπισμός θα έχει το πάνω χέρι. Προσωπική άποψή μου αυτή, έτσι, δεν διεκδικώ το αλάθητο. Ο οικουμενισμός που χαρακτηρίζει τον Προτεσταντισμό είναι χαρακτηριστικό και των διαφόρων ενθουσιαστικών τάσεών του. Είναι γενικότερο, νομίζω, χαρακτηριστικό όλων των Προτεσταντικών ομάδων. Ο συγκριτισμός αυτός και ο οικουμενισμός, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω έτσι πολύ αυθεντικά, αλλά από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένας κοινός τόπος, δηλαδή μη αιμονής, σταθερά σε κάτι. Και για να απαντήσω και μια άλλη ερώτηση εδώ, ότι παρουσίασα τον. Κατά κάποιο τρόπο, δεν το λέει αλλά το εννοεί, ομογενοποιημένο τον Προτεσταντισμό. Αυτό ήταν μια τεχνική που εφήρμοσα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαλεχθούμε εδώ, γιατί μόνο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο είναι πάνω από 100 οι διάφορες Προτεσταντικές εκκλησίες και πάνω από 1000 οι άλλες αιρέσεις τους κτλ. Δεν βγάζει άκρη μαζί τους κανείς. Άλλωστε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο έγινε καταρχήν για να τους στεγάσει και να τα βρουν μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν, επόμενο είναι ότι εγώ, και όταν έγραψα μια μελέτη για τον Προτεσταντισμό, για τον Λούθερο παραδείγματος χάρη, έκανα κάτι τέτοιες γενικεύσεις. Παρόλα αυτά όμως, έχω τη γνώμη ότι δεν αδικό κανένα από τις προτεσταντικές αυτές παραφιάδες και τα λοιπά, διότι όλοι έχουν την ίδια κατά βάση νόσο. Υπάρχει καμία σχέση με το θεολογούμενο θέμα της αποκατάστασης των πάντων και το απόλυτο προορισμό του Προτεσταντισμού? Νομίζω προσωπικά, παρότι δεν το έχω διερευνήσει, έτσι από όσα γνωρίζω, όχι, γιατί οι Προτεστάντες εμένουν στον διπλό προορισμό, δηλαδή στην απόλυτη επιλογή του Θεού, άλλους για την κόλαση και άλλους για τον παράδεισο. Εφόσον είναι απόλυτη και δεν λαμβάνει υπόψη αυτό, νομίζω ότι ίσως ειδικότεροι άλλοι, πάντως δεν έχω καμιά υπόψη μου μελέτη που να το διερευνά περισσότερο. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός ρωτάει, στην ακολουθία του βαπτίσματος γίνεται ρητή αναφορά στο προπατορικό αμάρτημα, και αν όχι γιατί? Από όσο γνωρίζω, εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ως λειτουργού, σημασία δεν έχουν πολλές φορές οι λόγοι, αλλά αυτό τούτο το γεγονός. Αν λάβει κανείς στην προκειμένη περίπτωση υπόψη, νομίζω, τους εξορκισμούς από τους οποίους αρχίζει, προκαταλαμβάνει ότι αυτός βρίσκεται στον χώρο του πονηρού, στον χώρο του θανάτου, στον χώρο της αμαρτίας. Επομένως, γι' αυτό γίνονται οι εξορκισμοί που ενοχλούν τους Προτεστάντες, και επομένως ουσιαστικά αυτό είναι το θύμα, αυτό είναι το πτώμα του προπατορικού αμαρτήματος. Τι να πει?
Δύο λέξεις, κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι δεν το είπα για σας. Αυτό είναι για μας, τους κληρικούς. Βγαίνουμε συνεχώς και λέμε το βάπτισμα καθαρίζει από το προπατορικό αμάρτημα, και βεβαίως, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Στην ακολουθία του βαπτίσματος και στους εξορκισμούς, ουδέ η ελαχίστη αναφορά γίνεται σε προπατορικό αμάρτημα ή σε αμαρτία. Διότι, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, οι άριστοι των ιατρών δεν θεραπεύουν τα συμπτώματα της νόσου, αλλά τις ρίζες της νόσου. Η ρίζα της νόσου μας είναι ο διάβολος, ο πατήρ του ψεύδους. Επομένως, δύο κινήσεις γίνονται στο βάπτισμα: η απόσπασή μας από την εξουσία του διαβόλου και η εμφύτευσή μας στο σώμα του Χριστού. Αυτό το λέγω όχι ότι δεν καθαριζόμεθα, αλλά να μην το πολυτονίζουμε, διότι οι Προτεστάντες που μελετούν, αυτό μόνο έχουν οι άνθρωποι και αυτό κάνουν, μελετούν πολύ τη Γραφή, μας χλεβάζουν μετά ότι μιλούμε για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στην ακολουθία. Τα ξέρουν καλύτερα από εμάς αυτά.
Ευχαριστούμε, Πάτερ Γεώργη, για τη διευκρίνηση. Ήταν διευκρινιστικά πολύ σημαντικά.
Μία ακόμη ερώτηση, η οποία είναι, νομίζω, πολύ αξιόλογη. Λέει, συνηθίσαμε να επισημαίνουμε την πλάνη και τα λάθη των ετεροδόξων. Υπάρχουν όμως ετερόδοξοι οι οποίοι ψάχνουν την αλήθεια. Εμείς ως Ορθόδοξοι που την έχουμε, τι κάνουμε πραγματικά ή τι πρέπει να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε και να τους δείχνουμε την αλήθεια? Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα, και θα ήθελα να πω με δύο λόγια πάλι, μακάρι να είχα πολύ χρόνο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί αυτό αφορά εμάς και είναι εύκολο κανείς να λέει τις αμαρτίες των άλλων. Εκείνο που είναι βαρύ είναι τούτο, ότι δηλαδή ενώ έχουμε μια πολύ μεγάλη κληρονομιά, έχουμε την αλήθεια, είναι διασφαλισμένη η ζωή μας μέσα στα πλαίσια του δόγματος, το ζητούμενο πάντοτε είναι η βίωση αυτής της περιχαρακωμένης ζωής, ας την πω έτσι. Λοιπόν, και εάν πραγματικά αγαπάμε και η Εκκλησία αγαπά τους ετεροδόξους αλίμονο και ως εχθρούς της πίστεως και εμάσουσα τους έχει, τους θέλει στην αγκαλιά της, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε νομίζω είναι να ζήσουμε την Ορθοδοξία, διότι αν εμείς έχουμε σκοτάδι, αν εμείς έχουμε πάθη, δεν βγάζει πάθος πάθος. Θα πρέπει δηλαδή να στραφούμε περισσότερο από όσο κάναμε μέχρι τώρα στον εαυτό μας. Θα πω μια ρίση του πατρός Παϊσίου, ο οποίος μου είπε, νεαρός και εγώ τότε φοιτητής, ο οποίος είχα ενδιαφέροντα έτσι εξωτερικά, ιεραποστολικά προς τα έξω, μου λέει, αν ενδιαφέρεσαι πολύ για τους άλλους, φρόντισε τον εαυτό σου. Γιατί ο εαυτός σου είναι ένα μέλος του σώματος του Χριστού και όταν εσύ είσαι σε αυτό το οικοδόμημα σωστά, θα μπορείς να στηρίξεις άλλους και θα ελκύεις άλλους. Όταν έχουμε δηλαδή εμείς ζώσα την χάρη του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε στο βάπτισμα και στο χρίσμα, τότε αυτό ως ομόκεντρική κύκλη, το ζήσαμε με χαρισματικούς ανθρώπους, ακτινοβολεί και ελκύει τους άλλους. Επομένως, το ζητούμενο από μας είναι να βιώσουμε αυτό το οποίο είναι η αυτοπροσωπία μας, δηλαδή το ότι είμαστε Ορθόδοξοι, και στο μέτρο που θα το κάνουμε θα πληροφορηθούν οι άλλοι, δεν χρειάζονται έργα δηλαδή δικά μας, αλλά να ενεργεί ο Θεός εν ημίν, ώστε και όταν ενεργεί ο Θεός εν ημίν και ποιεί αυτός τα έργα, τότε θα δοξάζεται ο Θεός και δεν θα δοξαζόμαστε εμείς, και τότε κανείς δεν μπορεί να πει απολύτως τίποτε, γιατί θα έχει μπροστά του την βεβαιότητα του ίδιου του Θεού, του Αγίου Πνεύματος.
Ευχαριστούμε κύριε Τσελεγγύ, δεν
με συγχωρείτε για την πολυλογία.
Ο κύριος Μεταλίδης, από ό,τι ενθυμούμε, 2-3 ερωτήματα έχει εκεί. Το μικρόφωνο παρακαλώ, κύριε Μεταλίδη. Σύντομα παρακαλώ.
Μία ερώτηση. Μία ενδεχόμενη διορθόδοξη απόφαση άρση της εγκυρότητας των ιερών κανόνων, που οι ποινοί καθαιρέσεις απαγορεύουν τις συμπροσευχές με τους ετεροδόξους, θα μπορούσαν να έχουν εκκλησιαλογικό κύρος, δεσμευτικό εξολογικό κύρος? Η απάντηση είναι φυσικά όχι. Για να υπάρχει κάτι με δεσμευτικό κύρος, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την παράδοση, με τις οικουμενικές συνόδους κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, το δεύτερο σκέλος είναι ότι εδώ πέρα βγάζουμε μια απόφαση, δεν χρειάζεται διορθόδοξη συνάντηση και τα βλέπουμε αυτά. Ήδη η επιτροπή που καθόρισε τις συμπροσευχές είναι μικρή. Είναι ορθόδοξη και ετερόδοξη, ας πούμε. Δεν χρειάζεται καν να γίνει. Αν θέλουν να τα προχωρήσουν αυτά, παίρνουν δικές τους αποφάσεις. Δεν είναι. Αλλά εκκλησιολογικός, με βάση την ορθόδοξη εκκλησιολογία, δεν στέκει τίποτα αν δεν βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις οικουμενικές συνόδους. Μία δεύτερη ερώτηση. Προκαλεί εύλογη απορία η χρήση του όρου Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ασφαλώς πρόκειται για καταχρηστική χρήση του όρου Εκκλησιών, του όρου
Εκκλησίες.
Ναι, που ετυμολογικά προερχόμενο από την ελληνική γλώσσα. Έχει γίνει πρόταση από πλευράς χριστιανών Ορθοδόξων να αντικατασταθεί ο όρος με άλλη λέξη, π.χ. λατρευτικών συνάξεων. Καλό, όσο για τις λατρευτικές συνάξεις δεν νομίζω ότι έχει διαφορά από τις εκκλησίες, αλλά γενικά δεν έχει, από όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει κανένας όρος. Ούτως ή άλλως, ο όρος, η λέξη εκκλησία που χρησιμοποιήθηκε τότε έχει συγκεκριμένη λογική που χρησιμοποιείται και τώρα, και δεν νομίζω ότι στο μέλλον οι Προτεστάντες θα αποδεχτούν ότι δεν είναι εκκλησίες.
Έτσι, αυτοί θεωρούν πως είναι εκκλησίες.
Από πλευρά μας, φυσικά, όποιοι θέλουν να τους αποδεχτούν ως εκκλησίες τους αποδέχονται, και όποιοι δεν θέλουν, δηλαδή όποιοι αποδέχονται τη θεολογία τους των κλάδων τους αποδέχονται ως εκκλησίες, και όποιοι την αρνούνται φυσικά και ακολουθούν τα παραδεδομένα. Φυσικά δεν είναι, όχι απλά δεν είναι εκκλησίες, είναι αιρετική, τώρα για να πούμε τη λέξη όπως είναι.
Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, και επειδή δεν είδα να αντιδρά το Προεδρείο, Μιλόπουλος λέγομαι, αναφερθήκατε στην εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Αρτεμίου, ο οποίος δεν εκπροσωπεί όμως την Εκκλησία της Σερβίας.
Τι σημαίνει αυτό, εμείς εδώ?
Σημαίνει αυτό, επειδή είδα ότι, επειδή λάβατε υπόψη σας και προτείνατε και όλα να συμπεριληφθούν στα πρακτικά οι απόψεις του, έχετε όλο το δικαίωμα βασικά, εσείς ο ίδιος, αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τη Σερβική Εκκλησία. Εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του. Και επειδή αναφέρθηκε και ότι εκπροσωπεί και τον, ίσως είναι σήμερα ο μόνος επιζών και ο μόνος εκπρόσωπος του πατρός Ιουστίνου, και ενώ δεν υπάρχει κανείς άλλος, και επειδή είδα ότι συμφωνήσατε κι εσείς και ευχαριστήσατε τον πατέρα ο οποίος έκανε την επισήμαση, αυτό φυσικά δεν ισχύει. Και επειδή δεν είδα να αντιδράτε, απλώς το καταθέτω.
Δεν καταλάβατε αυτά που είπα εγώ.
Όχι, μάλλον εσείς δεν καταλάβατε.
Καλά, ευχαριστώ.
Εγώ είμαι σαφέστατος και ίσως θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε και με τους πατέρες.
Ακούστε λοιπόν την απάντησή μου.
Θα τελειώσω πρώτα, μπορώ.
Μα σας έδωσα το λόγο. Τώρα δεν μπορούμε να το διαιωνίζουμε.
Όχι,
αυτό τελείωσε.
Απλώς να τελειώσω.
Τη θέση σας την είπατε.
Επειδή βλέπω και ότι στο μεσοδιάστημα μετά την ομιλία του Πατρός εκ Γαλλίας, από τα όλα που είπε, κρατήσατε μόνο εσείς ότι οι Ισλαμιστές δεν θέλουν τα τζαμιά στην Γαλλία. Αυτό μόνο κρατήσατε.
Τώρα σας παρακαλώ, μην αλλάζουμε θέμα.
Απλώς σκεφτείτε μερικά πράγματα και απαντήστε.
Καλά, εντάξει, σας παρακαλώ. Αυτό το οποίο είπα εγώ είναι ότι μερικά πορίσματα και μερικές θέσεις που βγαίνουν από την εισήγηση του Επισκόπου Πράσκας και Πρισρένης μπορούν να αποτελέσουν και πορίσματα του ειδικού μας συνεδρίου. Και είπα να τεθούν αυτά υπόψη της Επιτροπής που θα συντάξει τα πορίσματα και αν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν και δικά μας πορίσματα, μπορούν να υιοθετηθούν. Αυτό είπα. Τώρα, αν αυτά είναι απόψεις επίσημες της Σερβικής Εκκλησίας, αυτό θα το κρίνει η Οργανωτική Επιτροπή. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε.
Επιβάλλεται να αρχίσω με την ερώτηση του πατρός Γεωργίου Μεταλινού. Γιατί δεν εισέρχεται στην ιεροσύνη η γυναίκα? Είναι εξουθένωση της γυναικός. Διότι το λέμε με κάποιο πάθος κατά των γυναικών, ανήθους. Κάτι άλλο ισχύει ασφαλώς. Οπωσδήποτε, ίσως παρεξηγήθηκε το ύφος του ομιλητού. Λοιπόν, το ύφος είναι αποτέλεσμα όχι κάποιου αισθήματος εναντίον των γυναικών, αλλά εναντίον όσων συμβαίνουν στον χώρο του προτεστατισμού. Λοιπόν, από μία μάνα έχω γεννηθεί και εγώ και όλοι μας και τιμούμε τη γυναίκα. Ο χριστιανισμός, όπως είπα, τιμά τη γυναίκα. Προσωπικά πιστεύω ότι ρίζα της αληθείας ότι μόνο άρενες δύνανται να εισέλθουν στην ιεροσύνη είναι το σημείο εκεί της παλαιάς Διαθήκης. «Παν άρσεν διανοίγων μήτραν, άγιον το Κύριο κληθήσετε». Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ιεροσύνη γυναικών. Μόνο άνδρες ήταν ιερείς.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα από ό,τι είδα, το οποίο επισημαίνει ότι ο κύριος Λιβανός παρέθεσε ιστορικά επιχειρήματα και όχι θεολογικά, δεν πρόκειται να λύσουμε το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Έγιναν συνέδρια πολλά και διατυπώθησαν ερωτήματα. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι για εμάς τους Ορθοδόξους η παράδοση και ο λόγος της παραδόσεως και της ιστορίας είναι και θεολογικό επιχείρημα. Στήκεται και κρατείται τα παραδόσεις, ισχυρότατο. Όταν είχαμε την εικονομαχία, οι πατέρες δεν έκαναν μόνο θεολογία των εικόνων, αναφέρθηκαν και στην παράδοση περί των εικόνων και πρώτα στην παράδοση περί των εικόνων. Λοιπόν, πέραν λοιπόν του επιχειρήματος του θεολογικού της παραδόσεως, υπάρχουν και θεολογικά επιχειρήματα. Ο κύριος Λιβανός μας εξέπληξε, διότι μολονότι δεν ξέρω την θεολογική του σπουδή και συγκρότηση, παρουσίασε πολλά θεολογικά επιχειρήματα. Ας μην δώσουμε περισσότερη διάσταση στο θέμα της θεολογίας περί ιεροσύνης.
Ο πατήρ Γεώργιος Δράγας έχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση εδώ. Έχετε απόλυτο δίκαιο για όσα είπατε για τις ανίποτες ανομαλίες εντός των προτεσταντικών εκκλησιών και εμείς οι Ορθόδοξοι τις καταδικάζουμε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι πολλοί Προτεστάντες αντιτίθενται στις ανομαλίες αυτές και με αυτούς συνομιλούμε, εφόσον μας ζητούν να τους είπαμε για την Ορθόδοξη αλήθεια. Το θέμα είναι, Πάτερ Γεώργιε, εάν εκπροσωπούσαν αυτοί οι Προτεστάντες στους διαλόγους τους εαυτούς των, θα μπορούσαμε να διαλεχθούμε μαζί τους. Κάθε στιγμή δεν υποστηρίζουν αυτά που υποστηρίζουν οι άλλοι Προτεστάντες. Όμως δεν εκπροσωπούν τους εαυτούς τους. Εκπροσωπούν την Εκκλησία τους, εντός εισαγωγικών. Επομένως δεν δυνάμεθα να αποδεχτούμε σαν συνομιλητές μας πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν επισήμως σε διαλόγους μαζί μας μία εντός εισαγωγικών Εκκλησία, καθημάς αίρεση, η οποία κάνει αυτά τα απαράδεκτα που κάνει. Λοιπόν, ως Εκκλησία. Έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημά μας.
Εσωτερικό για πολλά χρόνια υπάρχουν αυτές οι κινήσεις. Αυτοί δεν έχουν εκκλησία όπως εμείς την καταλαβαίνουμε, ότι είναι ένα σώμα με συνοχή, ώστε όταν δεχθούν ορισμένους ομοφιλόφιλους, παραδείγματος χάρη η Αγγλικανική Εκκλησία στην Αγγλία, υπάρχει στο Λονδίνο μια εκκλησία που είναι μια ενορία που είναι αποκλειστικά για τους ομοφιλόφιλους.
Μάλιστα.
Αυτό για μας σημαίνει ότι όλη η Αγγλικανική Εκκλησία που είναι σε κοινωνία με αυτή την ενορία είναι όλοι αποδέχονται. Για αυτούς δεν σημαίνει αυτό. Διότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι οι ενορίες και οι επίσκοποι, ένας επίσκοπος να μην πιστεύει, είχαμε γράψει κάποτε για κάποιον που δεν πίστευε στην Ανάσταση και γράψαμε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων επιστολή διαμαρτυρίας στον Καντέρμπουρη και του ζήτησε ότι αν ο Κύριος αυτός παραμείνει στη θέση του θα διακόψουμε το διάλογο. Και η απάντηση ήταν, εμείς αφήνουμε ελεύθερους, λέει, τον κάθε έναν επίσκοπο να λέει αυτό που θέλει. Δεν έχουν εκκλησιολογία.
Δεδομένης αυτής της αναρχίας.
Αυτό είναι το πρόβλημα των δυτικών. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε το δέχτηκαν σαν εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία καταρχήν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λύσουν αυτοί, αλλά στον οικουμενικό διάλογο δεν διαλεγόμεθα με ομοφιλοφίλους. Ούτε εντάξει, για το θέμα της ομοφιλοφιλίας, ούτε γιατί αυτά τα απορρίπτουμε. Θα φεύγαμε αμέσως αν υπήρχε έτσι τέτοιο θέμα.
Μια...
Να προχωρήσουμε, παρακαλώ, να προχωρήσουμε.
Η επόμενη ερώτηση έχει σχέση με τους μεικτούς γάμους. Το ποιμαντικό πρόβλημα των μεικτών γάμων που επετράπηκαν κατ' οικονομίαν εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τις εκκλησιαστικές μας διοικήσεις. Μήπως οι μεικτοί γάμοι αποτελούν τον λαϊκό οικουμενισμό?
Ο κύριος Λιβανός έχει γράψει θαυμάσιο ειδικό βιβλίο για τους μεικτούς γάμους, μια ρηματική απάντηση για να μην καθυστερούμε. Έχει όποιος είναι έξοχο βιβλίο. Κανονικότατο, θεολογικότατο που λύνει το πρόβλημα των μεικτών γάμων.
Προσωπικά θεωρώ τους μεικτούς γάμους ως τον δούριο ύπο του οικουμενισμού για να αναλώσει την Ορθοδοξία. Ό,τι δεν επιτυγχάνουν σε επίπεδο αρχιερέων διαλόγων. Ό,τι δεν επιτυγχάνουν σε επίπεδο διαλόγων και Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το έχουν πετύχει μέσα στα σπίτια μας στο εξωτερικό. Μας έχουν ενώσει με τους ετεροδόξους.
Προχωρούμε, κύριε Λιβανή, προχωρούμε.
Το ίδιο ερώτημα υποβάλλει ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης. Επειδή ζείτε στο Τορόντο, ποια είναι η γνώμη σας για τη θεολογική γραμμή της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Τορόντο? Δεν θα την ονόμαζα Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή, είναι η Ιερατική Σχολή του Τορόντο, όσο και αν θέλουν να τη διαφημίσουν σαν θεολογική, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις μιας θεολογικής σχολής. Να προσεύχεστε για τη θεολογική αυτή σχολή, η Ιερατική αυτή σχολή του Τορόντο. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Ως Αγιορείτης διερωτώ με αν ποτέ θα επιτραπεί παραμονή σε ακολουθία Ορθοδόξων μονών, ιεριών και επισκοπίνων. Έχουμε μοναστήρια σε Αμερική και Καναδά, τα οποία καθοδηγούνται από τον σεβαστό Γέροντα Εφραίμ, τον γνωστό σε όλους μας Γέροντα Εφραίμ. Αυτά τα μοναστήρια δεν πρόκειται ποτέ, να είστε βέβαιοι, να επιτρέψουν σε ιέριες ή επισκοπίνες να εισέλθουν μέσα. Προτιμούν να χύσουν το αίμα τους οι μοναχοί και οι μοναχές παρά να επιτρέψουν κάτι τέτοιο.
Αλλά και τα δικά μας τα μοναστήρια, το Άγιο Όρος.
Οπωσδήποτε. Αλλά μιλάει για την διασπορά εδώ. Η παρουσία του φεμινιστικού κινήματος στα ανώτερα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα και μέσα από βιβλία που διδάσκουν για οικογένεια μόνο ενός προσώπου ή δύο ιδίων, δεν θα έπρεπε να αποσυρθούν τα βιβλία αυτά και να σταματήσουν να διδάσκονται και μάλιστα από καθηγήτριες φεμινίστριες? Θίγεται ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, να γίνει κατήχηση των παιδιών μας στα σπίτια μας. Να γίνουν πανεπιστήμια τα σπίτια μας. Μην περιμένουμε πολλά πράγματα από την δημοσία εκπαίδευση εξωτερικού και εσωτερικού. Αναφερθήκατε σε συμπροσευχή με αλόθρησκο. Όχι, αναφέρθηκα σε συμπροσευχή με ετεροδόξους. Στη συμπροσευχή του Τορόντο εκεί δεν υπήρχαν αλόθρησκοι, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, υπήρχαν μόνο ετερόδοξοι χριστιανοί. Θέλω να ερωτήσω, επιτρέπεται σε ενθρόνηση επισκόπου Ορθοδόξου η παρουσία καθολικού καρδιναλίου? Ο μακαριστός επίσκοπος Θεσσαλονίκης, κ. Παντελεήμων, δεν το επέτρεπε. Γιατί μετά το θάνατό του έχουμε τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις? Σε μια ενθρόνηση επισκόπου υπάρχουν και δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, ας κάνουμε και εμείς οι λεγόμενοι Ταλιμπάν μια οικονομία και ας επιτρέψουμε σε κάποιους καρδιναλίους να εισέλθουν στους Ορθοδόξους ναούς μας, αν είναι να παρευρίσκονται εκεί λόγω δημοσίων σχέσεων για την ενθρόνηση ενός επισκόπου. Αρκεί να μην τους δούμε μαζί να μοιράζονται το ίδιο δισκοπότηρο. Μήπως επιδιώκοντας διάλογο με ετεροδόξους είναι τελικά σαν να ζητούμε από τον πονηρό να πει ήμαρτον? Πολύ εύστοχη η ερώτηση και όλοι γνωρίζουμε την απάντηση. Ακούστε, δεν απαγορεύεται ο διάλογος με τους ετεροδόξους. Η Εκκλησία μας ποτέ δεν αρνήθηκε το διάλογο με τους ετεροδόξους. Επομένως, κάνοντας διάλογο με τους ετεροδόξους, δεν ζητούμε από τον πονηρό να πει ήμαρτον. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση από ένα τέτοιο διάλογο να προέλθει κάτι καλό και ένας ετερόδοξος να επιστρέψει. Καταδικάζουμε, αδελφοί μου, τους διαλόγους κατά τον τρόπο που γίνονται και με τις συνθήκες που επικρατούν πλέον στο κλίμα αυτών των διαλόγων. Όχι το διάλογο. Τους συγκεκριμένους διαλόγους και με τον τρόπο που γίνονται. Είναι πολλές οι ερωτήσεις.
Λοιπόν,
κάποιες εξειδικευμένες.
Έτσι είναι, να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και το θέμα του.
Μπορούμε να μιλήσουμε κάπως ιδιαίτερως μετά την.
Όσοι θέλετε και δεν πήρατε απάντηση, συναντήστε τον κύριο Λιβανό για να συζητήσετε μαζί του. Υπάρχει μόνο ένα γενικό θέμα το οποίο τίθεται προς όλους μας εδώ. Θα το αναγνώσω, θα δώσω μια σύντομη απάντηση εγώ, για να μην δώσουμε διάσταση. Μια γενική ερώτηση στο θέμα οικουμενισμός και η στάση μας στο τέλος του συνεδρίου. Η κυρία Λεμονιά Καρατζά Μπέρναρτ. Ο εσωστρεφής τρόπος αντιμετώπισης του οικουμενιστικού κινήματος εισηγητών αγιορητών πατέρων μας δημιούργησε ερωτήματα, αν όχι και σκανδαλισμό. Μήπως ένα συγχρόνος και αγωνιστικό πνεύμα των πατέρων μας εν το Αγίου Όρη κινητοποιούσε σύν της άλλης και τους αδελφούς φίλους του Αγίου Όρους της Γερμανίας σε μια δυναμικότερη οργάνωση και έκφραση των πιστεύων μας? Νομίζω πως ακούσαμε όχι μεμονωμένες εισηγήσεις προσώπων από το Άγιον Όρος. Ο Άγιος Καθηγούμενος παρουσίασε την αρχική εισαγωγική του ομιλία, όπου φάνηκε ο δυναμισμός του Αγίου Όρους. Αναμένουμε ακόμη να ακούσουμε και την εισήγηση του γέροντος, του πατρός Μωυσή, απόψε. Δεν έχουμε ακόμη συνολική εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως ελέγχθη κιόλας, δικαιολογείται μια εσωστρέφεια σε ησυχαστάς πατέρας, οι οποίοι έχουν σαν έργο τον ησυχασμό και την άσκηση. Βέβαια δεν αποξηνώνεται αυτό από το αγωνιστικό πνεύμα, αλλά υπάρχει συγχρόνως το Άγιον Όρος και το αγωνιστικό πνεύμα. Και κλείνουμε λίγα λεπτά την υπομονή, να σας διαβάσω μόνον αυτό το έγγραφο που κατετέθη εδώ από τον μοναχό Λουκά, μοναχό Αγιοπαυλίτη Εξηρίας, ιατρό κατά το επάγγελμα, ο οποίος τώρα μάλιστα από ό,τι με επισκέφθη προημερών στο γραφείο μου προ λίγο μηνών, θέλει τώρα να ασχοληθεί και με την θεολογία, να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Απευθύνεται λοιπόν προς την Οργανωτική Επιτροπή και λέει: «Σας ευχαριστώ εκ βαθέων ψυχής, διότι θα ακουστούν οι προσωπικές μου ανησυχίες που τις ημερίζεται ο πιστός λαός του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Καταθέτω, εδώ και 20 χρόνια σχεδόν ζούμε μια απελπιστική πραγματικότητα που έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Ήδη δύο αξιόλογοι εισηγητές περιέγραψαν την όλη εικόνα που επικρατεί στην Εκκλησία της Αντιοχίας, ο κύριος Παπαβασιλείου Ανδρέας και ο κύριος Ζαν-Κλοντ Λαρσέ. Του συγχαίρω θερμά. Από τις παθολογικές εικόνες αναφέρω τα εξής και σύντομα. 1. Ο μοναχισμός είναι σε εμβριακή κατάσταση και επικρατεί ο αντιμοναχισμός από τον Πατριάρχη και το περιβάλλον του. 2. Εκκλησιαστική δικτατορία σταλινικού τύπου εφαρμόζεται, το όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Η λέξη αίρεσης καταργείται από το λεξικό τους και απαγορεύεται να την αναφέρεις ή να την γράφεις. Όλοι είναι αδέλφια μας, μία πίστη έχουμε και ένα Θεό. Όποιος μιλά για αιρέσεις είναι φανατισμένος και φονταμενταλιστής και τους χαλάει τα σχέδια. Ο πιστός λαός δεν ενημερώνεται για τις κινήσεις και τις συμφωνίες που γίνονται κρυφά με τους ετεροδόξους. Απαγορεύεται να διαφωνεί κανείς μαζί τους σε θέματα πίστης, διότι έχουν την κατάρτιση και την φώτιση και αγρυπνούν για την σωτηρία του ποιμνίου. Το αγρυπνούν με θαυμαστικό. Πολλοί πιστοί είναι απελπισμένοι και αγανακτισμένοι από την απομάκρυση κάποιων επισκόπων από τη γραμμή των Αγίων Πατέρων και το Ορθόδοξο Δόγμα και τους Ιερούς Κανόνες. Όσοι έχουν διαφωνίες με το καθεστώς του Πατριαρχείου μόνο σε κλειστούς κύκλους κάπου-κάπου ακούγονται, πράγμα που τεκμηριώνει την εικόνα διωγμού εκ των έσω. Κάθε συμμετοχή στις διαθρησκειακές ή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αμείβεται οικονομικά αναλόγως. Πάνω στην Αγία Τράπεζα πολλών εκκλησιών συναντάμε νέο κείμενο της Κυριακής Προσευχής, ώστε όταν συλλειτουργήσει Ουνίτης ή Αντιχαλκιδόνιος Μονοφυσίτης, Σιροϊακοβίτης ιερέας να διαβάσει τη νέα προσευχή με τον Ορθόδοξο ιερέα. Το κείμενό της λέει, δεν το καταλαβαίνω πολύ αυτό, «Πάτερ ημών, αποσιωπητικά των άρτων των αναγκαίων για τη ζωή μας, δώσει μην σήμερον». Τι εννοεί ο πατήρ Λουκάς, αλλίωση της προσευχής? Λοιπόν, μια φορά προ 7 ετών μετέφρασε ένα άρθρο από τα ελληνικά στα αραβικά για τις διαφορές των Λατίνων από τους Ορθοδόξους για να εκδοθεί στο μοναδικό εκκλησιαστικό περιοδικό που εκδίδεται στην Δαμασκό εκ μέρους του Πατριαρχείου, και ο Πατριάρχης το επέστρεψε και απαγόρευσε να εκδοθεί. Κάποιος αιρετικός μονοφυσίτης, Αντιχαλκιδόνιος, βαπτίστηκε στην Ελλάδα Ορθόδοξος, βαπτίστηκε, πήρε βάπτισμα. Ύστερα επισκεφθήκαμε μαζί το Πατριαρχείο Αντιοχίας στη Δαμασκό για να ζητήσει άδεια να επισκεφθεί τα μοναστήρια του Λιβάνου για να καρεί μοναχός εκεί. Μας έδιωξε επίσκοπος του Πατριαρχείου λέγοντάς του: «Γύρνα σε εκείνους που σε βάπτισαν για να σε βοηθήσουν. Εδώ δεν έχεις καμία θέση, εμείς ήδη έχουμε ενωθεί με την εκκλησία σου. Γίνεται εισαγωγή φοιτητών θεολόγων στον Παλαμάν με οικουμενικό πνεύμα. Αυτή θα είναι η μελλοντική κληρική και δεσποτάδες του τόπου. Η εφημερίδα Homs που εκδίδεται στην πόλη Homs με αρχισυντάκτον Μητροπολίτη Ζόρτζα Μπουζάχ, με ημερομηνία 20 Ενδεκάτου 2003 και αριθμό φύλου 2506, σε μια δεξίωση δείπνου που έθεσε ο Μητροπολίτης εις τιμή των αρχόντων της πόλεως, καλωσόρισε τους Μωαμεθανούς και μεταξύ άλλων είπε: «Μέσα σε αυτήν την ευλογημένη νηστεία του Ραμαζανίου, ο Θεός κατέβασε το τίμιο κοράνιο βάλσαμο και φωτισμό στον κόσμο». Και συνεχίζει: «Όλοι μας σχηματίζουμε ένα πολύ υπέροχο πίνακα, εντός του οποίου αναμίχθηκαν τα σχέδια και τα χρώματα και οι θρησκείες. Κυκλοφορούν φορείς που διατυμπανίζουν ότι η Παλιά Διαθήκη είναι μύθος. Ο Μητροπολίτης του Όρους Λιβάνου, ο κύριος Ζόρζ Χόντρ, ομολογεί τα εξής: «Ύστερα από 50 χρόνια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, κατάλαβα ότι ο άξονάς του είναι η μασονία, γι' αυτό υποχωρώ με βεβαιότητα». Οι θέσεις του πατρός Θεοδόρου Ζήση είναι γνωστές στην Αντιόχεια και είναι αντιπαθητικός εκεί σε πολλούς επισκόπους. Τέλος φαίνεται τα βρήκαν μεταξύ τους υπερβαίνοντας κάθε τι Άγιο, παραβαίνοντας την παρακαταθήκη που τους παρέδωσε ο θεμελιωτής της Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εύχεστε όπως ο Πανάγαθος Τριαδικός Θεός μας αναδείξει νέους ομολογητάς σε αυτόν τον Άγιο τόπο, όπως ανέδειξε τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, τον Άγιο Σημεών τον Διαχριστό Σαλό και πολλούς Αγίους. Καταθέτω τις ανησυχίες τούτες και είμαι βέβαιος ότι κάθε ορθόδοξος πιστός αδελφός μας εκεί μέσα στα σύνορα του Πατριαρχείου Αντιοχίας τη συμμερίζεται. Τα ορθόδοξα αδέλφια μας εκεί έχουν ανάγκη των προσευχών σας. Ευλογείτε Λουκάς, μοναχός, ιατρός, Αγιοπαυλίτης, ο Εξηρίας».